Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
Lep dober večer, dragi poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku oddaje Modrost v očeh, ki jo bomo nocoj posvetili metodi Montessori za starejše. Marija Montessori, italijanska zdravnica in učiteljica, je živela od leta 1870 do 1952 in je najbolj prepoznavna po svoji Montessori metodi poučevanja otrok od rojstva do mladostništva. Njena metoda se še dan danes uveljavlja v vrtcih in šolah po vsem svetu, v zadnjih letih tudi v Sloveniji. Pomagaj mi, da naredim sam, je glavni in vodilni motiv pedagogike Montessori. V zadnjem času se metoda Montessori omenja tudi pri skrbi starejših, še posebej v povezavi z dementnimi starejšimi. Zato mi je res v veselje, da bomo v tokratni oddaji Modrost v očeh lahko o tem slišali več. Naša gostja bo doktorica Alexa Begeš-Dojc, ki prihaja k nam iz Celovca, je profesorica na šoli Caritas za socialne poklice. V zadnjih mesecih pa je svoje znanje delila tudi slovensko publiko. Dragi poslušalci, drage poslušalke, prijazno vabljeni k poslušanju. Dragi poslušalci, drage poslušalke, v veliko veselje mi je, da lahko nocoj v studiu Radija Ognjišče pozdravim gospo doktorico Alexo Begeš-Dojc, ki je profesorica na šoli Caritas za socialne poklice v Celovcu. Lep dober večer.
Dober večer.
Govorili bova o Montessori pedagogiki za starejše. V Sloveniji se je v zadnjih letih povečalo število vrtcev, kjer izvajajo pedagogiko Marije Montessori. O Montessori pristopu za starejše pa je tudi v zadnjem času slišati vse več. Za začetek bi vas torej rada prosila, da poveste nekaj besed o sami ustanoviteljici te metode, o Mariji Montessori, prosim.
Ja, Marija Montessori je bila prva ženska študentka medicine v Italiji in je imela veliko problemov v tem študiju, predvsem zaradi njenih kolegov, študentov, ki so bili zelo nesrečni, da lahko ena ženska medicina to študira. Ampak uspela je, postala je zdravnica in neverjetno uspešna zdravnica. Njene izkušnje, prve izkušnje so bile seveda z otroki in zelo se je posvetila medicini na pediatriji in delala je tudi na otroški psihiatriji in to so bili tudi že njeni začetki pedagogike, Montessori pedagogike. Bila je zelo presenečena, ko je prvič prišla na ta oddelek, je videla otroke, sedeli so na tleh ali na posteljah in se igrali z srdico kruha. In vsi poznamo to, vsi smo se s tem igrali, delali smo kugelce, jih dali v usta in zopet delali kugelce, ker bolj so bili vlažni, lepša bila kugelca. In dejansko to so ti otroci delali iz dolgočase, ker niso imeli zaposlitve. In medicinske sestre so rekle, poglejte, kako nagnusno je to videti. Marija Montessori pa je videla, da rabijo samo zaposlitev, rabijo delo. In začela je z njimi razvijati materiale, kjer so lahko razvijali nove veščine, kjer so prišli do določnega nivoja samostojnosti. Tako dalje jih je pripravila, da ko so bili na izpitu, ki bi nekakšen sprejemni izpit za nadaljno šolanje, za osnovno šolo, so bili boljši, kot tako rečeni, tisti normalni otroci. Kmalo zatem je dobila povabilo iz Rima, predvsem iz predmestja Rima, če pozna nekoga, ki bi se ukvarjal z otroki, ki so po cele dneve sami, se potepajo po mestu in starši delajo in otroci nimajo nobenega nadzora. Sama je prevzela to nalogo in uporabila te njene materiale, ki jih je razvila za otroki s posebnimi potrebami, uporabila za te otroke in takrat tudi nastala prva hiša, temu mi rečemo vrtec, ona je tudi mu rekla Casa de Bambini. Uh-huh. Ja, in vsi so se čudili, kaj je bila sposobna in kako so bili odprti otroci, da so dobili te nove veščine, kako so se zanimali za to delo. In je tudi zelo hitro začela širiti svojo metodo po celem svetu. Umrla je z 81 leti v Nizozemskem, ravno ko se je v bistvu pripravila za pot v Afriko, tako da ona je bila v središču njenega dela, ko je umrla.
In zakaj pa vas osebno navdihuje ta metoda?
Ja, sem mati treh otrok in začela sem se zanimati, ko sem bila za prvo hčera noseča. Sem odkrila knjigo najprej od mađarske zdravnice Emi Pikla, ki se ukvarja z starost med 0 in 3 leta. In potem se je nekako izkazalo, nekako sem iskala naprej v literaturi in sem naletela na Montessori pedagogiko in me je tako navdušila, da sem naredila izobrazbo in dejansko se sedaj že 14 let ukvarjam z to metodo, ki sem jo preizkusila na tako rečene normalne otroke, otroke s posebnimi potrebami in že 6 let se ukvarjam s to metodo za starostnike.
Kakšne so temeljne značilnosti te metode za starejše?
Jaz bi rekla, da za starejše ne uporabljam, jaz osebno ne uporabljam Montessori med pedagogikom kot ena proti ena, ampak vključujem različne metode. Ja? To je biografično delo, to je motogeragogika, empowerment, salutogeneza in seveda Montessori pedagogika. Ja? Vse to jaz vključujem in s vsem temi metodami poskušam spodbuditi starostnike k več samostojnosti, k volji do življenja, k dostojanstvenega življenja. Enostavno, da se imajo, če lahko se tako izrazim, še vedno lepo, čeprav so v domu ostarelih, čeprav so že del življenjske poti prehodili.
No, sama sem opazila, da se uporablja oziroma omenja metodo Montessori za starejše predvsem pri tistih starejših, ki imajo demenco. Je vaše mnenje, da je ta metoda uporabna prav za vse starejše ali zgolj za tiste, ki so zboleli za demenco?
Vsekakor za vse. Vsekakor za vse. Imate prav, začelo se je razmišljati in uporabljati za te, ko imajo demenco. Pa vendar se je ugotovilo, da vse to zanima. In tudi jaz sem tako izkušnje, da kadarkoli pridemo domove z mojim materiali, da je veliko zanimanje. Nekateri potrebujejo, da jim razložiš, kako to, ta material se uporablja. Veliko je pa tudi takih, ki želijo sami narediti svojo izkušnjo in enostavno delajo z njimi. Pri demenčnih se pa opazi, da postanejo bolj mirni, bolj zadovoljni in to je seveda tudi uspeh boljši pri negi. Če imaš potem klienta, ki je bolj umiren, bolj zadovoljen, lažje potem naprej tudi cel dan z njim delaš. Ne? Tako da je to zelo se povezuje.
Pa lahko poveste malce bolj konkretno, kakšni materiali so to, kaj točno pravzaprav potem počnete s to metodo Montessori pri starejših?
Prvo je važno se ugotovi, kaj ta oseba potrebuje, kakšno življenjsko pot ima za sabo. Ja, to smo zdaj v biografičnem delu. To pomeni, kakšna je bila preteklost, kakšna je danes, kakšna je prihodnost. Ja? To je biografija. Nekateri misli, da je biografija samo preteklost. Ne, biografija ima vse te tri dele. Ja? In z različnimi metodami se ugotovi, kaj je ta oseba rada delala, kaj je vse naredila, kaj bi zdaj rada še doživela in kaj še potrebuje. Ja? In ko to ugotovimo, ko imamo celotno sliko te osebe, se lahko razmišlja, kateri materiali bi bilo zanimivi, kateri materiali bi bili vredni za uporabo. Ja? Imamo različne vrste materijalov. To so materijali za vsak dan, to pomeni, da se jih trenira, da se zelo ponovno naučijo oblačenja, zapenjanja gumbov, zadrge, da jih z materiali spodbudimo, da zopet znajo in zmorejo sami jesti. Ja? To lahko se zgodi v starost, da te možnosti nimajo več. In vsi vemo, če imaš možnost, da lahko sam ješ, je apetit tudi večji. Ja? In zopet smo v negi, ja? Zopet smo nekaj pridobili za nego. Ja? In tako to gre z roke v roko. Potem imamo materiale na čutnem nivoju. Ja? To pomeni, da imamo različne okuse, ki jih okusijo, ko so bolj koncentrirane okusi v takih eprovetkah, ko okusijo recimo sladko, kislo, grenko ali pa različne okusi sadja, ne? Da jih nekako s tem tudi prebudimo iz spomina, kako je bilo včasih, ko so jeli jagodo ali češnje in tako naprej. Potem tudi z vonjavami se veliko dela, z različnimi obliki likov, z barvami, z poslušanjem, kaj slišijo, kaj bi to lahko, kakšen zvok bi lahko, kaj bi to bilo ta zvok, ne, da znajo pomenovati. Potem so materiali za besedo in matematiko. So različne tehnike in metode, kako lahko zopet računajo. Ja? Ko mogoče se spomnijo samo številko od 0 do 10. Ampak so zmožni zračunati, koliko je 5230 plus 4520. Ja? Ampak to znajo. Čeprav se spomnijo samo številko od nič do 10. Ja? In kaj hočemo doseči s temu? Wow. Da reči, wow, jaz znam. Jaz imam možnost, znam, veljam nekaj. Ne? Smo pač, živimo v času, ko veljaš samo, če nekaj znaš. Ne? In s tem jim lahko to pokažemo in s tem dobijo zadovoljstvo. Potem beseda, ko jih spodbudimo, da prepovedujejo, da se z njim pogovarjajo, da so zmožni povedati kakšno zgodbo. Potem so še materiali iz območja kosmos, se fokusiramo na različne teme, kot so prazniki, cerkveni prazniki, tema kot gost, narava, voda. Različno, to je vse odvisno od oseb. Pomembno je, da imamo samo kontrolo v materialu, da je material enostaven, estetičen in zavijati se moramo, karkoli delamo z materialom, se je pravilno. Pri pedagogiki ni nič narobe. So različne poti, ki nas vodijo do cilja.
Aleluja, 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 aleluja. Mnogo sem prehodil poti, iskal sem dneve noči, cilj življenja. Bludil sem zaprtih oči in zaslepljen od strasti. Hrepenenja, ni več tavanja, ni več zablud, ni več dvomov in življenjskih zmog. Končno sem odkril pravo pot. Tam, kjer je trpljenje gori, kjer vojne vihre mori in bolizni, kjer ljudje sovražijo se, tam naj dokaže srce moč ljubizni. Ni več tavanja, ni več zablud, ni več dvomov in življenjskih zmod. Končno sem odkril pravo pot. Čumov in življenjskih zmod, končno sem odkril pravo pot. Tam, kjer je trpljenje gori, kjer vojne vihre mori in bolizni, kjer kjer ljudje sovražijo se, tam naj dokaže srce moč ljubezni. Ni več tavanja, ni več zablud, ni več dvomov in življenjskih zmod. Končno sem odkril pravo put. Aleluja, 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 bam.
Zelo zanimivo se v resnici sliši to, kar pripovedujete, pa me zanima, kakšni pa so sadovi uporabe te metode pri starejših, se že uporablja toliko časa, da bi lahko govorili o rezultatih.
Ja, so že bile raziskave, ko so ugotovili, ko sem že omenila, da ki so se ukvarjali s temi materiali, starostniki, da so bili prvič bolj zadovoljni. Ja, da so izgubili strah. Veliko krat, ko pridejo starostniki v dom, imajo strah. Ustanova je nova, prostori so novi in nekako se bojijo, da kaj naredijo narobe. Skozi to metodo, ker ni ničesar nekaj bi naredil narobe, dobijo pogum in strah gre. In vemo, da je strah ena blokada in če tega ni, si sproščen in si več upaš. Hkrati pri demenčnih so bolj umireni, sproščeni, zadovoljni in to je že kar nekaj.
Pa se ta metoda Montessori lahko uporablja oziroma je primerna zgolj v domovih za starejše, zgolj v ustanovah ali jo bi lahko uporabljali tudi v domačem okolju?
Vsekakor. To je primerno za domove in enako tudi za doma pri starostniku. Veliko krat slišim, da mi rečejo, joj, to ne mogoče, to je predrago. Ja, dostkrat je ta tema. Ampak jaz potem odgovorim, začnimo pri zajtrku. Ponavadi je tako, da dobiš to za jest, kar je pač na jedilniku. Ja, je to zajtrk, kosilo ali večerja. Če vzamemo zdaj samo zajtrk, kako prijetno bi bilo, če bi starostnik lahko izbral med črnim kruhom in žemljo, med marmeladom ali medom, med maslom ali domačim, ali margarino ali domačim maslom, kupljeno maslo, karkoli. To so malenkosti. To finančno ne bi bilo velike razlike. Ampak starostniku dava možnost, da sam izbira, sam odloča. In hkrati bi lahko iz vsakega prostora naredili prostor, če bi obesili na stene različne slike od starostnikih oziroma primerno letnega časa oziroma naredili kotičko, kjer lahko sedijo in se ukvarjajo z različnimi materiali, bi vse nekako bilo bolj prijetno in tudi za svojce. Svojci, ki pridejo vsak dan na obisk, včasih več ne vejo, kaj bi povedali. Če bi imeli material, s katerim bi se lahko delali z svojimi, katere pridejo na obisk, bi bilo to bolj zapolnjeno, bolj zadovoljivo. Ja? Doma, seveda, ker imamo vključeno samo kontrolo, lahko vsak sam se s tem materiali ukvarja, kot samostojno delo ali pa delo v skupini, ko svojci skupaj z njimi delajo s temi materiali. Mogoče ste opazili, jaz ne govorim, da se igrajo, ampak delajo. Ne? Marija Montessori je vedno rekla, otroci se ne igrajo, oni delajo. Ona tega igranje ni želela slišati, ker je bila mnenja, da je to preveč dela, umskega dela, da bi rekli temu igranje.
Zanimivo. In kje pa je možno dobiti te materiale oziroma izvedeti kaj več, kaj bi bilo možno ustvariti že v domačem okolju, če za hip ostaneva tu?
Ja. Moram reči, da ti materiali, če jih kupaš, so precej dragi. Jaz veliko materialov sama razvijam. Sama ustvarjam, razmišljam in seveda rabiš izkušnje. dejansko rabiš izkušnje in, in se moraš dejansko močno poglobiti v, v različne metode, v te metode, ko sem jih še naštela, da si sposoben to tudi potem razviti. Seveda izhajamo iz osnove Montessori pedagogike za otroke, potem pa adaptiramo na zmožnosti starostnikov, da potem pridemo do primernih materialov.
Vi živite in delate v Avstriji, zato bom vesela, če z nami delite vaše izkušnje. Je v Avstriji ta metoda Montessori že zelo razvita, metoda Montessori za starejše, mislim?
Se razvija, bomo rekli, se razvija. Smo že prodrli v, v domove v starelih, ampak še nismo do tja prišli, kamor bi radi prišli, to vsekakor. Ampak seveda tudi na naši šoli poučujemo to, tako da že v izobrazbi imajo stik s to metodo. Za mene je pa važno, da nikoga ne presileš v to metodo. Ja? Nekako se moraš imeti, zanimati te mora ta metoda tako, da se lahko nekako identificiraš to metodo, potem si dober. Ja? Jaz mislim, da sem se. In, in potem lažje razumeš in lažje tudi poučuješ in se ukvarjaš to metodo.
Ja? Kaj pa v Sloveniji, kje se je možno naučiti?
Ja, v Sloveniji sem jaz ravno imela sedaj izobraževanje in je bilo zelo veliko zanimanje in seveda z veseljem se tudi z moje strani lahko ponudi nadaljno izobraževanje v, v tej smeri.
In koga ste izobraževali?
Izobraževala sem na šoli za zdravstvene tehnike v Ljubljani, na Poljanski. Trenutno so bile to same profesorice, da sem jih seznanila s to metodo. Smo zelo intenzivno delali, skoraj pol leta smo bili skupaj. Sem kar nekokrat, neštetokrat prišla v Ljubljano in je bilo zelo zanimivo. In jaz upam, da bomo šli še naprej.
Ja, sliši se res, res zelo zanimivo in tako, mislim, tako kot ste rekli, da so rezultati kažejo, da so starejši potem bolj zadovoljni in to je res nekaj, čemu lahko stremimo. Ne? Zanima pa me, kaj pa duhovnost in Marija Montessori? Poznamo katehezo dobrega pastirja, ki vsebuje tudi elemente te pedagogike Montessori. Kaj pa za starejše? Obstaja kakšna različica duhovnosti po metodi Montessori za starejše?
Ja, no ja, če že omenjate to katehezo, izhaja v bistvu, te, ustanovila je to, razvila je Sofija Cavaletti in ona je v bistvu izhajala iz dela Marije Montessori. Ja? In Marija Montessori je bila sama zelo duhovna in, in njena duhovnost se tudi čuti, ko se berijo njene knjige in tudi v njenem principu, ko reče, pomagaj mi, da to storim čim dlje samostojno, oziroma pomagaj mi, da to zopet lahko sam storim, oziroma pomagaj mi, da se lahko ponovno naučim, oziroma pomagaj mi biti to, kar sem. Ja? Mislim, da to že kaže, kakšno spoštovanje oseb in njenih zmožnosti kaže ta metoda.
No, danes praznujemo veliko noč, največji krščanski praznik. Lahko poveste kakšen primer praznovanja, velikonočnega praznovanja z elementi metode Montessori za starejše?
Ja, to bi bil zdaj material iz kozmičnega dela, ne? To pomeni, da bi lahko se prebrala kakšna lepa zgodba, kjer se tiče veliko noči, potem kakšni običaji so, v, mogoče so kakšne različne običaje v Sloveniji, kako je v Avstriji in tako naprej, bi se lahko to lepo pogledali. Lahko bi recimo razmišljal o simboliki, kaj pomeni ta kuhana šunka, kaj pomeni jajce, kaj pomeni potica, kaj, čemu je služiti ta simbolika. Ne? In hkrati važno je tudi pri tej metodi, da imamo tudi nekakšno gibanje. V tej, v, tem, v tej temi bi se lahko razmislili, kako bi lahko zdaj še, da bi prišlo do telesnega zaznavanja. Ja? Mogoče, to sem jaz pred kratkim naredila, smo imeli lesen jajček, mehen jajček in kartonast papir, na katerem je bil ta jajček in to so si podajali. Ja? In so imeli to veščino, da so mogli pasti, da jajček ni padel na tla in so bili fokusirani, to je bilo zelo zabavno in s stari ljudje imajo veliko zapovedi v velik noči, veliko jih povezuje z otroštvom, ne? In zopet jim damo možnost se spominjati na ta trenutek in možnost ponovno to uživeti. Ja, povabiti mogoče župnika, ki bi z njimi še intenzivno predelal to temo, bi bila ena varianta.
Zdaj ste povedali kar nekaj o tej metodi Montessori. Verjamem, da tudi marsikoga navdušili med našimi poslušalci. Kot smo slišali, se ta metoda pravzaprav šele razvija. V Avstriji že kar zelo razvija, v Sloveniji pa je še kar v povojih. In za konec najnega pogovora bi vas prosila, doktorica Dojc, kako bi nagovorili naše poslušalce, da bi s kakšno drobno gesto vnesli to metodo Montessori v svoje življenje in tako naredili življenje bolj zadovoljno.
Vsekakor dati možnost starostnikom na izbiro, da lahko sami izberejo, ja? Da ni vse določen, da ni vse vodeno od drugih, ja? Da lahko da jim dajo možnost, da pokažejo, kaj znajo, ja? Da se jih vpraša, kaj bi radi še naredili. Ja, da se spomnimo, da so bile to aktivne osebe z različnimi strokami in prinesli so toliko izkušenj, da jim damo enostavno čas in prostor, da se pokažejo, kaj znajo.
Prav lepa hvala za obisk in vse dobro pri vašem delu še naprej. Se veselimo širjenja te metode v Sloveniji in tudi po vsem svetu pravzaprav. Hvala.
Ja, hvala za povabilo.
Alleluja.
Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na sončne pašnike me vodi.
Toliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratni velikonočni oddaji Modrostvo očeh. Upam, da vam je bilo slišano v navdih in spodbudo tudi po nadaljem raziskovanju metode Montessori za starejše. Naša gostja je bila doktorica Alexa Begeš-Dojc, ki je profesorica na šoli za socialne poklice Karitas v Celovcu. Preden se nocoj poslovimo od vas, pa vas vabim, da prisluhnete svetopisemskemu odlomku iz Janezovega evangelija. Jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani in vsako, ki rodi sad, očiščujem, da rodim še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč kakor mladiko in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite karkoli hočete in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega očeta in ostajam v njegovi ljubezni. Dragi poslušalci, drage poslušalke, obilo vstajenskega veselja vam želim in blagoslovljeno veliko noč. Za nocoj se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte, srečno.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.